Бірінші тыңдалым мәтіні. Оқушылар, сіздер X, Y, Z ұрпақтары туралы қаншалықты хабардарсыздар? Бұл тыңдалым мәтінінен осы ұрпақ өкілдеріне тән мінездемелерді толығырақ біле аласыздар. Мұқият тыңдаңыздар. X ұрпағының өкілдері жаһандық саяси өзгерістер дәуірінен және әр түрлі технологиялық жаңалықтарды енгізуден өтті. Бұл адамдар баламалы ойлауға, жаңаша оқуға, таңдау жасауға және бейімдеуге қабілетті деп саналады. Кейінгі буынның алдында X технологиялары әлеуметтік трансформациялардың жарылысын тудырып, бірнеше рет өзгерді. Дәл осы ұрпақ өмірді интернеттен тыс біледі. Олар ақпараттық технологиялардың артықшылықтары мен кемшіліктерін және олардың өзгеру қарқынын салыстыра және түсіне алады. Тарихта ешқашан осындай ұрпақ енді болмайды. Мектеп алды X оқушыларының бос уақыты өте көп болды. Бұл ретте жақсы бала бос уақытында бір нәрсемен міндетті түрде айналысуы керек деп есептелді. Сондықтан X мектебінде оқыту кезеңінде 3-5, кейде одан да көп үйірмеге бір мезгілде жіберді. Спорттық, музыкалық, көркем өнер мектептері және тағы басқалары. Мектепте негізгі оқудан басқа, X басқа да қызметпен айналысты. Кезекшілік, кіші сыныптармен жұмыс, сыныптарды жинау, қоғамдық өмірге қатысу, жиындар, ата-аналар кәсіпорындарына бару, макулатура жинау және тағы басқалар. X бастауыш мектебінің аяқталуына қарай өзіне мамандықты таңдай алды. Ең мықты балалар арнайы мектептерге спорттық, физика-математикалық және тағы басқаларға көшті. X ұрпағының өкілдері өте еңбекқор және үлгілі студенттер болған болып табылады. Өйткені оларды шын мәнінде оқыту оңай. Және олар білім мен тәжірибенің қажетті базасына ие. Бұл ұрпақтың кейбір өкілдері жаңа технологиялар мен қиындықтар туындауы мүмкін, бірақ олардың көпшілігі технологиялық жаңашылдықтар табысқа жетудің кілті болып табылатынын түсінеді. Y ұрпағы туралы не айтуға болады? Оларды батырлар немесе миллениумдар деп те айтады. Бұл ұрпақ өкілдері еркін және ашулы адамдар болып табылады. Олар компьютерді оңай игереді. Кез келген әңгімеде өзін еркін ұстай алады. Виртуалдықтың не екенін жақсы біледі. Олардың қызығушылықтары мен көзқарастары өте кең. Миллениумдар шығармашылықта өздерін оңай табады. Олар жеке еркіндік пен тәуелсіздікті бағалайды және қазіргі заман талабына сай. Y адамдарды оқыту кезінде айрықша ерекшелік ретінде шалағайлықты, бірақ кең білімділігін айтуға болады. Олар қандай да бір тақырыпты егжей-тегжейлі зерттемейді. Олар оған тек осы сәтте қажет нәрселерді ғана алады. Олар бір сала немесе құбылыс туралы бәрін білуге ұмтылмайды. Оның орнына олар барлығы туралы аз-аздап біле бастайды. Сонымен қатар, қызығушылықты қанағаттандыру немесе қандай да бір міндетті орындау үшін қажетті білімнің белгілі бір дозасын ала отырып, тақырыпқа тез қызығушылық жоғалтады. Дәл осы Y ұрпағының өкілдері Skype арқылы ағылшын тілін үйренуге артықшылық береді. Сондай-ақ бір уақытта бірнеше шет тілдерін оңай үйрене алады. Мүмкін олар өзін-өзі ұстай алмайтын болар, бірақ егер мақсаттар нақты қойылса, онда оларды сәттілік күтіп тұрғаны анық. Y ұрпағы тәлімгерлікті де бағалайды. Оқытушы қызығушылық танытып, студенттердің жұмыстарын мұқият және егжей-тегжейлі талқылаған кезде оларға кері байланыс өте маңызды. Бұл сын емес. Жұмысты жақсарту бойынша уақытылы нақты ұсыныстар болуы тиіс. Z ұрпағы цифрлық әлемде пайда болған. Бұл жас өспірімдер өздерін қазіргі заманғы гаджеттерсіз елестете алмайды. Олар өте тез есейеді. Бұл жаңашыл әзірлемелер мен ақпараттық технологияларға жақсы бағдарланатын балалар. Олар цифрлық әлемде дүниеге келді және осы әлемде өзін жақсы сезінеді. Оларға оқу немесе жұмыс ұнамаса, олар үндемей қалмайды және оған шыдамайды. Z ұрпағының типтік өкілі басталған істі оңай тастайды және оған ерекшелігіне қарай сәйкес келетін басқа нәрсе табады. Олар кез келген ақпаратты интернеттен алады. Олар қолмен жазбайды және қала телефонын пайдаланғанды ұнатпайды. Z ұрпағына егер шет тілін үйрену қажеттілігі туындай қалса, ол қандай да бір тіл форумында сол тілде сөйлеуші адамдарға жүгінеді, немесе Duolingo типті үйрететін қосымшаға артықшылық береді. Мұндай студентті қандай да бір міндеттерді шешуге шығармашылық сияқты, немесе стандартты емес тәсілдемелер таңдауда үнемі көтермелеп отырған дұрыс. Университет бөлімінің сөзсіз құндылығы жоқ деп болжануда, және олардың көпшілігі үшін оқуды жалғастырудың орнына еңбек тәжірибесін алудың нұсқасы болуы мүмкін.
Екінші тыңдалым мәтіні. Дәстүр бойынша жастар туралы сауалнама жасадық. Сауалнамада пікір білдіргенде жастардың тобына да жатпайтын, үлкендердің қатарына да кірмейтін, яғни орта буын өкілдері. Олар қазіргі қоғамда белсенді, айтары бар топ. Сауалнама келесі сұрақтар төңірегінде өрбіді. Бірінші, бүгінгі жастарға көңіліңіз тола ма? Екінші, сізді қоғамдағы қандай мәселелер алаңдатады? Үшінші, Қазақстанның жас азаматы ретінде қандай жобалармен немесе шаралармен айналысып жүрсіз? Балдия Орынбайқызы, қоғам белсендісі.
Жастар стереотиптер шеңберінде қалмас екен. Бірінші, жастардың өзінен үмітім зор. Әдетте жаңалықтарды, ғажап мүмкіндіктерді ірі қалалардың жастары қалт жібермейді. Ал өңірлердегі жастар өз сорпасында қайнап, ғылым-білім саласындағы түрлі грант, байқау, бағдарламалардан тыс қалатын сияқты. Екінші, біз қазір орта буын өкілдеріміз. Біздің буынның да, алдыңғы буынның да өз кемшіліктері болды. Аумалы төкпелі 90-шы жылдары бұған асы қата қоймаған, бірақ жағдайды түйсінетін жеткіншектер едік. Білім саласындағы эксперименттің түр-түрін көрдік. Біреулер бейімделе алды, біреулер қатарға ілесе алмады. Дегенмен, ол кездегі мүмкіндікті қазіргімен салыстыруға болмайды. Кейде өзімнің тым болмаса 5-10 жыл кеш тумағаныма өкінемін. Қазір білім, ғылым, технология көз ілеспес шапшаңдықпен дамуда. Ілесе алсаң, әлемнің алды болуың да ғажап емес. Біздің жастардың арасында тамыр таныссыз ақ, өз күшімен әлемдегі бетке ұстар компанияларда қызмет ететіндері жетерлік. Осындай жастарға қарап көңілім толады. Бірақ біздің әлеуетіміз бұдан да жоғары. Үшінші, бізде үлкен тұрып кіші сөйлегеннен бес қағидасы бар. Кейде қолданылуы орынсыз. Айтары болса неге айтпасқа, білгені болса неге топ бастамасқа. Болашақта біз толығымен меритократия принциптеріне сүйенген қоғам боламыз. Адамның тегі әлеуметтік жағдай емес, білім мен кәсібилік үстемдік құрады. Тек жастар стереотиптік шеңберінде қалмай, өзіне сенімді болса екен деймін. Өз құқықтарын, өз мүмкіндіктерін толық пайдаланса, тамаша жетістіктерге жетуге болады.
Дүйсен Әбдіғалиұлы, қоғам қайраткері.
Менің қатарластарым ақыл тоқтатқан, еңбекке араласып жүрген отбасылы жастар. Олардың арасында өмірден өз орнын таба алмай адасып жүргендері де жоқ емес. Ал 29 жастан төменгілерді алатын болсақ, көңілім бір толып, бір толмайды. Олардың ойлау қабілетімен өмірге көз қарастары саясаттан, қоғамнан алшақ. Көбіне електегіш ұлттық құндылықтарымызға бүйректері бұра бермейді. Мұндайларға көңілім толмайды. Дегенмен жас та болса, мемлекеттік істерге араласып, алдыңғы буынмен иық тірестіріп қатар қызмет етіп жүрген жастарды көргенде сүйсініп қаламын. Көңілім толып, еліміздің ертеңінің жарқын болатынына сенімім арта түседі. Бүгінгінің жастары жалынды, білім құмар, амбициясы жоғары, қашанда пікірін, ойын ашық айта алады. Бұл қасиеттерді ұжымда бірге істейтін өзіңмен әлде қайда кіші жас мамандардан байқаймын. Тек кей кезде көп білімге салынып, сөз таластыратыны ұнамайды.